Shuning uchun u har jihatdan birodarlariga o'xshab qolishi kerak edi. Xalqning gunohlari uchun Xudo huzurida tavajjuh qila oladigan marhamatli va sodiq oliy ruhoniy bo'lmog'i lozim edi. O'zi sinovdan o'tib, azob chekkani uchun sinovdan o'tayotganlarga madad bera oladi. Ibroniylarga 1-bob Iso Masihni farishtalardan oliy deb aytsa, 3-bob Isoning Musodan ham buyukligi haqida aytadi. Xorun Isroil xalqining eng oliy ruhoniysi bo'lgan. Biroq Iso Masih Xorundan ham buyuk edi. Iso Masihning ruhoniyligi uning yerdagi xizmati paytida boshlandi. Endi esa uning ruhoniyligi abadiy davom etadi. Ibroniylarga bo'lgan maktubning 7-bobida Iso Masih haqida shunday sifatlar keltirilgan. U muqaddas, ayibsiz, nuqsonsiz, gunohlardan xoli.
Xo'sh, nima uchun Iso Masih aynan tanada zuhur bo'ldi? Chunki u boshqalar boshidan kechiradigan qiyinchiliklar va sinovlarni o'z tanasida his qilishi kerak edi. O'zi shu sinovlardan o'tgani uchun biz sinovdan o'tayotganlarni tushunadi va yordam beradi. 1-Korintfiliklar 13-bob 13-oyat shunday deydi. Boshingizda oddiy insoniy vasvasadan boshqa vasvasa kelmagan. Xudo esa sodiqdir. U kuchingizdan ortiq vasvasaga tushishingizga yo'l qo'ymaydi, lekin vasvasa bilan birga toqat qilishingiz uchun ilojini ham beradi. Xo'sh, bu oyat orqali Xudovand siz u bizga qanday va'da beryapti? Iso Masihning inson qiyofasiga kirishi nima uchun rozi bo'lganini bilasizmi? Bu haqiqatdan biz shu narsalarni bilamiz. Birinchisi, bizning oramizda yashash uchun Xudo inson qiyofasiga kirdi. Ikkinchi, Iso Masih inson zoti boshidan kechirishi mumkin bo'lgan har qanday qiyinchilikni boshidan kechirdi.
Uchinchisi, keladigan har bir vasvasadan qochish uchun Xudovand bir eshik bergan. 4-chisi, faqat Masihgina gunohsiz inson sifatida bizni vasvasalardan qutqarishga qodir. 5-chisi, Masih keladigan har bir vasvasadan qochishga eshik ochib beribgina qolmay, uning o'zi eshik bo'lgan. Men eshikman. Kim men orqali kirsa, najot topadi. 6-chisi, najot eshigi orqali kirgan odam har kungi vasvasalar chog'ida ham shu eshikdan kirib najot topadi. 7-chisi, Masih ham o'z vaqtida vasvasalarga uchragani uchun biz kabi qiynalganlarga yordam bera oladi. 8-chisi, Masih ochgan har qanday eshik yopilmaydi. Vahiy kitobida shunday yozilgan. Mana, oldingdagi eshikni ochdim. Uni hech kim bekita olmaydi. Shuning uchun na shayton va na boshqasi bizni yenga olmaydi. Chunki vasvasalardan qutulishimiz uchun eshik doimo ochiq turadi.
9-chi. Garchi gunoh ustidan g'alaba qilishimiz uchun ochiq eshikda marhamat yog'ilib turgan bo'lsa ham, vasvasa chog'ida tanlashimiz kerak. Yo ochiq eshikni tanlaymiz, yo vasvasaga berilib gunoh qilamiz. 10-chi va nihoyat vasvasalarga dosh bergan zot biz uchun najot eshigi bo'ladi va bizni kundalik vasvasalar chog'ida najot eshigidan olib o'tadi. Biz uchun shafoat qiladi. Shayton har kuni bizning ruhiy hayotimizda juda ustalik bilan ishlaydi. Agar hushyor bo'lmasak, qanday qilib uning yolg'ondan to'qilgan to'riga ilashib qolganimizni bilmay qolamiz. Har safar vasvasa kelganida yonimizda ochiq eshik ham bo'ladi, faqat u tomonga qayrilib qaramaymiz. Shayton bizning oldimizda turgan ochiq eshikni yopa olmaydi. U har doim ochiq va siz u bizni kutib turibdi.